La provincia de Lugo.
Estar informado.
As dúas menos dez. Chegan a Monforte os primeiros 5 menores migrantes non acompañados que serán acollidos nas instalacións de Prodeme. Lembramos que está previsto que cheguen ata un total de 80. Os 5 primeiros rapaces dunhos 17 anos veñen dunha primeira acollida en Barro, en Pontevedra. Foron recibidos por personal de SAMU, a entidade contratada pola Xunta de Galicia para ocuparse da súa atención. Segundo publica hoxe o diario El Progreso, son de Mali e de orixe marroquí. A Xunta de Galicia dixo que non houbo ningunha incidencia, que tivo lugar esa chegada con total e absoluta normalidade. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. As temperaturas continúan en descenso, un descenso térmico acusado como consecuencia da chegada dunha masa de aire polar. Para hoxe esperamos ceos máis despexados, canto máis ao sur, máis cubertos, con posibilidade de chubascos cara ao norte. Chubascos que serán en forma de neve por riba dos 800 metros. De feito, xa caeu algunha folerpa na montaña, na comarca da montaña, en zonas como o Piornedo. José Luis Raposo é o alcalde de Pedrafita do Cebreiro.
Está bastante frío, bueno, pode nevar algo, sí, pero non, eu creo que non é para moita cosa.
Bueno.
E con pouquinho, eu vexo no cristal aquí dun coche diante da nave que caeu un pouco, pero non.
A temperatura mínima baixou ata os 2 graus esta mañá en Lugo e en Monforte. A máxima non pasará hoxe dos 9 graus en Lugo e dos 10 en Monforte. Na Mariña queda en 11 graus, tanto en Viveiro como en Ribadeo. Día desapacible, día frío, agora sí, parece que chegou o momento de sacar os abrigos e ata as bufandas do armario. O Partido Popular de Lugo denuncia que o 67% das vacantes de médicos de valoración de incapacidades da Seguridade Social está sin cubrir na nosa provincia. O 67%. Polo tanto, das 9 prazas na nosa provincia, na actualidade só están cubertas 3, o que supón un prexuizo, di o Partido Popular, para as persoas que agardan unha avaliación médica relacionada con procesos de incapacidade temporal ou permanente. Jaime de Olano é deputado do Partido Popular por Lugo.
La falta de profesionales médicos afecta a todos los ámbitos, no siendo estas unidades médicas del INSS ajenas al problema. Y esto nos lleva a una reflexión, que la falta de médicos es algo que afecta a todos los ámbitos y a todo el país, a toda España. El Partido Socialista lo sabe, el gobierno de Sánchez lo sabe, y sin embargo, los socialistas de Lugo y de Galicia y el Bloque Nacionalista Gallego se manifiestan todas las semanas contra la Xunta de Galicia.
Lembramos, xa que falamos de sanidade, que hai convocada unha folga en atención primaria para os días 26, 27 e 28 de novembro. Por certo, saben cantas castañas levan enviadas aos produtores da nosa provincia a puntos de toda a península dende que comezou esa campaña especial de envíos por parte de Correos? Pois algo máis dunha tonelada, 1.428 kilos desde 5 oficinas postais da nosa provincia. Non está nada mal. Na Terra Chá, axentes da Garda Civil detiveron en Vilalba a un individuo que é sospeitoso de roubar en numerosas vivendas da nosa provincia. Tamén de provocar danos valorados en miles de euros en imobles, en coches e en garaxes. A Garda Civil calcula que o valor dos danos provocados e do material roubado ascende a 35.000 euros. O detido quedouse a vivir en Vilalba o pasado mes de agosto. Dende alí, movíase pola provincia. Traballaba só, era discreto e almacenaba os obxectos roubados nun trasteiro. A investigación prolongouse durante semanas. O xuiz decretou o seu ingreso en prisión por delitos contra o patrimonio. Tamén na Terra Chá che contamos que os socialistas de Abadín denuncian a mala calidade da auga en varias parroquias. Piden que sexa analizada para evitar posibles problemas maiores. Son a 1:54 minutos. Seguimos contándoche cousas.
Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
Cada vez queda menos para as festas de Nadal. O alumeado na cidade de Lugo será acendido a principios de decembro, pero, como é habitual, hai un par de lugares na cidade nos que xa se pode disfrutar desas luces de Nadal. A pasada noite quedou acendido o alumeado no Mercado Municipal e na Praza de Abastos, en pleno corazón do casco histórico de Lugo. É un aperitivo de todo o que temos por diante. Ademais, o Concello financia unha promoción para incentivar as compras na praza e no mercado. Cristina López é a concelleira de Participación e Servizos á Veciñada.
Dende este vindeiro sábado, todos os sábados de novembro e decembro, celebrarase a campaña O Noso Mercado é un Agasallo. Así, toda a veciñanza que merque na praza ou no mercado compras por máis de 40 euros recibirá un agasallo. Temos un claro compromiso coa economía do noso concello. Impulsamos e dinamizamos os centros comerciais de dentro de murallas, a praza e o mercado, coa aposta por produtos de cercanía, de calidade e con escasa manipulación.
Os clientes que superen os 40 euros de compra recibirán un agasallo. Este ano a promoción terá lugar os días 22 e 29 de novembro, 13, 20 e 27 de decembro. Máis asuntos, a Asociación Lugo Monumental, que agrupa os negocios do casco histórico, denuncia os graves prexuizos que está a provocar o intolerable estado dunha casa en ruínas na Praza do Campo. Leva máis de 3 anos rodeada por un valado para evitar desprendementos. Hai tempo que o seu tellado, que o seu teito, se veu abaixo. O presidente de Lugo Monumental lembra que é unha das zonas máis turísticas, máis visitadas da cidade, é o epicentro da zona dos viños, entre dúas oficinas de turismo, a da Xunta e a do Concello. E ademais está a poucos metros de 3 elementos que son patrimonio da humanidade, a catedral, o camiño primitivo e a muralla romana. E escoitamos a Luis Latorre.
En el año 2022 ya denunciamos que había una casa en ruinas en la Plaza del Campo, entre las dos oficinas de turismo, en el sitio estratégico, en el corazón del casco histórico de Lugo, al lado de la Fuente de San Vicente, al lado de los patrimonios de la humanidad, en una zona VIC, o sea, todas las protecciones del mundo que pueda haber, aquí no están funcionando para nada. Se denunció ante el Ayuntamiento de Lugo, que es el responsable de urbanismo y del tema de mantenimiento de edificios, y ante la Xunta, que es la responsable de patrimonio, y aquí nadie ha movido un dedo. Entonces el problema es que 3 años después la situación no solo no mejoró, sino que empeoró, porque evidentemente la ruina persiste y va a más. Se ha ampliado la zona vallada, con lo cual se perjudica todavía más a los locales de alrededor.
Bueno, o que dice Luis Latorre, o que dice Lugo Monumental, é algo que ten certo, bueno, sin lugar a dúbidas, ten razón. Efectivamente, hai que tratar de recuperar este edificio que hacía unha das zonas máis bonitas do casco bello de Lugo e, ademais, perxudica os negocios nesa zona da cidade. Xa saben que está sobre a mesa o debate sobre o futuro da Escola de Enfermería de Lugo. O Sindicato de Enfermería e o Colexio Profesional defenden que manteña a súa autonomía, que non acabe convertida nunha sección da Facultade de Santiago de Compostela. Tamén o Concello de Lugo se sumaba a esa petición. A parlamentaria do BNG, Montse Valcárcel, lamentou a incongruencia do Partido Popular neste asunto. Dice que vota dun xeito diferente no Concello e na Deputación. Asegura que o resultado dese proceso pode acabar prexudicando os intereses de Lugo.
Nesa decisión tería que pesar esta necesidade para o campus de Lugo, porque senón o campus de Lugo perde Lugo. Iso que creo que non temos que estar dispostos. Entón, nos extraña esa votación pois na Deputación do PP, en cambio no Concello sí que houbo apoio, creemos que é incongruente con defender os intereses de Lugo.
A asociación que agrupa os criadores de porco celta desenvolveu un sistema de trazabilidade total para as súas canais. É un sistema pioneiro en Galicia que lles permitirá aos consumidores acceder a todo tipo de datos sobre a carne de porco celta mediante algo tan sinxelo como un código QR. E información sobre o sexo e a idade do animal, o nome do propietario, a localización da granxa, o matadoiro ou a industria transformadora. Iván Rodríguez é o director técnico de Asoporcel.
Implementamos xa de novo 2016 e levamos traballando coa marca 100% raza autóctona porco celta, despois implementamos o selo Galiza Calidade, e agora xusto pola parte de atrás das vitolas de xamóns, lacóns e cabezas, pois vai un código QR. Pois ese código QR vai xe dicir quen é o criador, a idade do animal, a identificación do animal, donde se criou, donde se sacrificou, o matadoiro, todos os datos que poidan eso. Garantir a autenticidade do produto, sobre todo nesta época que un consumidor o demanda cada vez máis.
Este sistema xa está en marcha. Comezaron as probas que dará plenamente operativo no ano 2026. Escoitas Mediodía en COPE.